Kur kryeministri i Kosovës bërit të ditur këtë javë se kufizimin ndaj importit të mallrave nga Serbia do të zëvendësohet me kontroll të shtuar në pikën kufitare në Merdare dhe paralajmëroi instalimin e pajisjeve të skanimit, një pjesë të audiencës mund të jetë kujtuar një vizite Albin Kurtit në Hamburg këtë vit. Atje, ai u informua në detaje se si Gjermania e ruan sigurinë vet, duke analizuar secilin mall që i hyn në territor. Vet autoritetet gjermane ofruan ndihmë që edhe Kosova të avancoj kontrollin në atë nivel. Oferta e tyre për skaner të avancuar pasoi kërkesën ndaj qeverisë së Kosovës që të hiqte kufizimin ndaj mallrave të Serbisë me argumentin se po shkelte marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore e njohur si CEFTA dhe se po rrezikonte pjesëmarrjen në nismat rajonale. Me heqjen e kufizimit në Merdare u zhbllokua puna e CEFTAs. Masat kufizuese u vendosën në qershor të vitit 2023 pas arrestimit të tre policëve kosovar nga autoritetet serbe. Zyrtarët policor u liruan ndërkohë, por masa mbeti në fuqi. Donse qëndroi për më shumë se një vit, autoritetet kosovare nuk dolën asnjëherë me ndonjë raport vlerësues si ka ndikuar masa në nivelin e sigurisë.
Kosova nuk ka masa tregtare ndaj Serbisë, Kosova ka masa të sigurisë për shkak se për 2 vjet na kanë sjellë ushtrin 4 herë afër kufirit dhe për shkak se kemi konfiskuar 4 herë sasi të jashtëzakonshme enorme të armatimit.
Këshilltari i tij Eton Zulfa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Financave dhe Dogana e Kosovës do të nisin procedurat e prokurimit për të paktën një skaner tani për tani dhe se prioritet është pika e kalimit kufitar në Merdare.
Kjo është mas shumë e rëndësishme, sepse aty vrejet në fakt se që ka po importohet. Pra nuk mund të kalohet asgjë pa u vrejtur në skaner. Është vështirë pastaj që të kontrabandohen armë siç është bërë në të kaluarën me prezencën e skanerëve. Pra kjo është qëllimi, rritja e nivelit të sigurisë në mallra.
Sipas Zulfajt, nga sigurimi i skanerëve tjerë do të varet hapja e pikalimeve të tjera për mallrat nga Serbia. Si do të duken këto pajisje skanimi? Pajisjet e skanimit patjetër se do të jenë të teknologjisë tridimensionale. Nuk dihet ende nëse do të jenë statike apo mobile, për këtë pritet të vendosin doganjerët varësisht prej vlugut të qarkullimit në një pikë kalim. Skanerët statik montohen afër kufirit apo në zonë të caktuar dhe bëjnë skanim të detajuar të kamionëve të mëdhenj. Më pas doganjerët kanë në kohë reale pamje 3D të brendësisë së produktit dhe brenda kamionit. Shpimi një skaneri të tillë nuk dihet, por Zulfa ka thënë se do të përzgjidhen ata që janë të pranueshëm edhe për Bashkimin Evropian. Nuk dihet as sa është buxheti që ka ndarë Kosova për blerjen e tyre. Nuk dihet po ashtu nëse secili mall do të kalojë nëpër skaner. Zulfa ka thënë se për këtë do të vendosin zyrtarët e doganës pas trajnimeve profesionale që do t'i kenë për përdorimin e tyre. Gjermania vetë se ka ofruar ndihmë në aftësimin e doganjerëve. Dogana e Kosovës nuk ka qenë e qasshme me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar më shumë në këtë drejtim. Ndërkohë, Kurti dhe zyrtarët e tjerë të Kosovës kanë thënë se Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja i kanë premtuar ndihmë Kosovës për sigurimin e skanerëve. Zulfa i ka thënë se autoritetet janë në komunikime të vazhdueshme me Gjermaninë. Drejtori për komunikime në ambasadën gjermane në Kosovë, Christian Botscher, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendi i tij është i gatshëm të ndihmojë Kosovës dhe që skanerët mund të sigurohen pas vlerësimit të nevojave dhe në përputhje me rregullat e procedurat e prokurimit publik. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Mentor Vrajoli, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë kufi të kontrolluar hermetikisht.
Pastaj është po incidentet e bashkës ka interes që Kosovë me futë qoftë armë, qoftë me futë dhe individ, të cilë kam për qëllim destabilizimin e mrenshme.
Në mesin e përfitimeve tjera përveç rritjes së sigurisë, Vrajulli ka përmendur që do të mundsohen verifikime shumë të shpejta dhe do të mundsohet qarkullimi i njerëzve që nuk kanë qëllime të këqija. Mungesa e një skaneri, kur ekziston nevoja për kontrole të detajuara, siç po kryen tani në Merdare, vret lehtësisht. Disa tregtarë kanë thënë mediave se kanë pritur me orë të tëra derisa kanë finalizuar të gjitha procedurat në kufi dhe në doganë. Vonesa pastaj ka efekt zinxhir. Tregtarët në veri të Kosovës kanë thënë se si pasoj e pritjeve dhe distancës mes Merdarës dhe dyqaneve të tyre nuk do të kenë shumë lëverdin nga mallrat serbe. Tregtarët në jug të Ibret e kanë mirëpritur heqjen e kufizimit duke thënë se tradicionalisht ka kërkesë për mallrat nga Serbia. Ndër vite, produktet nga Serbia kanë qenë ndër më të shiturat në tregun e Kosovës. Sipas agjencisë statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, Kosova ka importuar mallra nga Serbia në vlerë prej mbi 372 milion eurosh, ndërsa në vitin 2023, shifra ka rënë rreth 199 milion euro.